Goeienaand en welkom, u luister na RSG Geldsaake. Ek is Tinus de Jager. Ons praat vanaand oor die vergelyking van die gemiddelde inkomste van Suid-Afrikaners met die res van die wêreld. Dit het skerp afgeneem oor die laaste 3 dekades en Mike Schuessler praat met ons oor die redes daaragter. Dan gesels ons met belastingkenner Piet Nel oor regulasies vir Suid-Afrikaanse maatskappye in die buiteland wat keer dat belasting ontduik word. En dan maak Moody's weer sy stem dik die keer oor die stad van Tshwane, Ekurhuleni en ook die watervoorsiener in Ekurhuleni. Professor Erwin Schwella gesels met ons oor die kredietwaardigheid van die instellings en dan ook ander wat Moody's nie noem nie. Ons praat ook oor die voorgestelde wetgewing vir dagaproduksie en menslike hulpbronne na die COVID-19 pandemie. Johan Gous, hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth, is in die ateljee saam met ons vanaand. Johan maak sin uit die markte en sal ook 'n paar insette lewer oor van die onderwerpe wat ons vanaand aanraak. Hierdie insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860-44-2211. Ons kyk gou na wat op die markte gebeur het hier in Johannesburg vandag. Die indeks vir alle aandele staan op 54247. Dis 1,84% hoër as teen die sluiting gister. Die hulpbron indeks is 1% in die groen. Industriële aandele styg met 3,25%. Die finansiële indeks is 0,2% op en goudaandele sak met 2%. Individuele aandele wat vandag goed gevaar het, Naspers is 5,5% op R3,044. Mondi styg met 4,84% en British American Tobacco styg met 4,5% na R606. MTN is 4,4% op na R57. En Prosus is 3,75% op na R1,581. Aan die negatiewe kant van die beurs sak Hammerson weer vandag met 8,8% na R4,66. Harmony sak 3,6% na R86,78 en Santam sak met 3,4% na R234. Op die wêreldmarkte nou, Dow Jones Industriële Indeks is 0,25% laer, die S&P 500 is so 0,6% af en die Nasdaq is nou 1% in die rooi. Europese markte was grotendeels in die groen vandag, FTSE 100 1,2% op en die Duitse DAX styg met 0,3%. Die CAC 40 in Frankryk is 0,6% op. Die rand het teruggesak vandag teen ander geldeenhede. 'n Dollar kos nou R17, 'n pond is R21,68 en 'n euro staan op R19,85. Die goudprys is ook laer. 1 fyn ons goud kos $1,865. Platinum is nou op $848. 'N Vaatjie Brent ru-olie is naby aan gisteraand se vlakke, $41.92. Op die kapitaalmark staan die R106 staatsiefek op 7,28 en die R209 is op 11. Johan Gous van Sasfin Wealth is saam met ons. Johan, die markte is op en daar word 'n paar redes gegee, maar dit lyk tog of daar sekere faktore is wat weer en weer kommer skep op die markte hier by ons, maar ook internasionaal.
Ja, Tinus, goeienaand. Ek weet, as ons gaan kyk net na die plaaslike beurs, ons was nog so 'n week terug op die 56,000 vlak toe, val ons gister na 53,265 toe, en vandag is ons dan weer terug bo die 54,000, maar ons het 6 dae van negatiewe of dalings op die plaaslike mark gesien, en vandag het ons nou hierdie sterk sprong terug gehad. Net alles het maar te doen, dink ek, oor die algemeen met sentiment wêreldwyd, wat nie so wonderlik is nie. As ons net kyk vir die maand tot datum, die JSE is na vandag se loopie nog steeds so amper 2% af vir die maand tot datum. Regeringseffekte is in die rooi, genoteerde eiendoms omtrent so 8% nog af vir die maand. Wêreldaandeleindekse in randterme is 5% laer en kommoditeitsindeks is 5% laer. So wat gebeur het was, na die vir die loopie wat ons sedert maart gesien het, waar ons daai sterk herstel van daai laagtepunt met die COVID-krisis gesien het, het die mark toe hieso so in middel Augustus het hy basies begin draai en het ons hierdie daling gesien reg oor die wêreldmarkte. En ek dink die redes vir my hiervoor is, daar's 'n paar. Eerstens wat ons nou na kyk is die feit dat daar nou weer eens nog sterker kommer is oor die tweede ronde corona-infecties. En ons sien dit in die Verenigde Koninkryk, kyk hulle nou weer na moontlike sterker inperkingsmaatreels. Dan sit ons met die verkiesings in die VSA, wat nog moet kom in November, en dan die fiskale pakket, wat nog onderhandel word tussen die demokrate en die republikeine in die VSA, dan die handelsbande tussen die VSA en China, dit bly maar 'n onstuimige situasie daai, en dan sit ons nou ook met Brexit, wat weer eens lyk of hy nou besig is om 'n krisis te ontwikkel. En dan, weet, die feit is net, daar is nog steeds hierdie wisselwerking tussen die markte wat goed gedoen het en die ekonomie wat nog baie swak is, en wanneer gaan daai twee by mekaar uitkom en hoe lang gaan dit vat en gaan daar nog 'n regstelling kom? En die laaste faktor vir my op hierdie stadium, Tinus, het te doen met wat hulle noem die Oktober-effek. Nou, as jy terugkyk, sedert 1990, sal jy vind dat in baie van die jare was daar tussen die middel van September na Oktober toe, was daar 'n daling in die markte gewees. En dit is maar net een van daardie effekte wat 'n mens nie altyd sin van kan maak nie, maar hierdie is 'n paar redes vir hoekom daar 'n bietjie onsekerheid in die mark is. So ek dink wat 'n mens moet verwag is, daar gaan reëelwat wisselvalligheid wees in die markte in die weke wat kom. Jy weet, ons sit ook met die mediumtermynbegroting wat ook moet kom, maar dit is 'n geval van, dit is 'n gesondheids-ekonomiese en politieke effek wat ons hierna kyk. Niks regtig te doen met fundamentele faktore nie, maar daai faktore is besig om sentiment te dryf. En ek dink wat 'n mens nou net voor moet pas op, moenie na hierdie geraas luister nie en moenie probeer mark tydsberekening toepas nie.
Maar mens moet tog seker die fundamentele faktore ook in ag neem en ek hoor wat jy sê van die 6 faktore wat jy na kyk, maar ons was in die moeilikheid selfs voor die koronavirus in Maart sy verskyning gemaak het. En jy weet, aan die einde van koronavirus gaan daardie faktore wat ons in 'n moeilike situasie gesit het, nog steeds daar wees.
Dit is so, maar jy sien, Tinus, die ding is, dit gaan weer eens oor hoeveel slegte nuus is in die mark ingeprys. Nou wat ons hierso na kyk is, mense het gedink het gaan begin beter gaan, nou begin hulle te wonder, gaan het werklik soveel vinniger beter gaan, en daarom sien ons die markte nou 'n bietjie terugtrek. Maar sodra daar weer tekens is, sê nou maar die pakket in die VSA word goedgekeur, sê nou maar hulle sorteer Brexit uit en sê nou maar die koronavirus, hulle vind daai teenmiddel vroeër as ons almal gedink het, dan gaan die markte begin daarop reageer, want hy kyk alweer 3-6 maande vooruit.
Die JSE is positief vanmiddag, maar gedryf deur Naspers wat 5.5% geklim het. Ek sien Prosus is ook op.
Ja, jy weet, weer eens, en dit is baie belangrik, ons kan nie net praat van die JSE as geheel nie, ons moet spesifiek wees. Naspers is 'n groot deel van die industriële indeks, so as dit nie van Naspers wat op was nie, was die industriële indeks dalk nie eers vandag op gewees nie. Mondi, ook met 5% op, maar aan die ander kant, Hammerson weer af met amper 9% en Harmony met amper 4%, so dit is absoluut 'n geval van jy moet aandeel spesifiek wees, jy kan nie oor die algemeen praat oor ons markte nie.
Het dit jou verras dat die Europese markte vandag gestyg het terwyl die Amerikaners nog in die rooi is? Of dink jy net hulle interpreteer of die sentiment is dalk net verskillend, hulle reageer verskillend op die faktore wat jy na verwys het?
Wel, kyk, daar is altyd hierdie bietjie van 'n tydsverskil en jy weet, miskien is daar nuus wat in die Amerikaanse markte uitgekom het na die Europese markte en weer toegemaak het wat nou weer dinge beïnvloed het daarso. Maar nee, ek dink op 'n spesifieke dag kan jy vind dat een mark deel van die wêreld dalk bietjie anders reageer as 'n ander deel, maar jy sal vind dat oor 'n periode van 'n week of 'n maand gaan jy heel moontlik 'n hoër korrelasie tussen hierdie markte vind.
En dan die skerp daling in goud en platinum?
Ja, dit is maar weer eens 'n geval, dink ek, Tinus, die vraag oor gaan hierdie ekonomie werklik so vinnig herstel as wat ons almal hoop, want op die einde van die dag is dit 'n vraag na kommoditeite wat die effek is, en ek dink ook die ander punt is net, die dollar was sterker as gevolg van negatiewe sentiment, so weer eens 'n veilige hawe effek, en sodra die dollar sterker word, dan val die pryse van jou kommoditeite in dollar terme.
Dankie Johan, die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860 44 22 11.
Finbond Groep Beperk, in samenwerking met Finbond Mutual Bank, een geregistreerde financiële diensteverskaffer, biedt een gewaarborgde opbrengs op vaste termijn beleggings. Verdien tot 10% nominale rente per jaar op een 5-jaar termijn belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiatie of administratie voor je word geef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Mutual Bank is geregistreer by en word gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Reservebank. Bepalings en voorwaardes geld.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1,000,000 dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Ons het vroeër in die week gesels oor hoe duur dit geword het om met die jongste tegnologiese ontwikkelinge by te bly in Suid-Afrika. Dit blyk nie toevallig te wees nie. Statistiek rondom die inkomste van Suid-Afrikaners wys dat ons nou 74% van die wêreld gemiddelde staan. Suid-Afrikaners was 4 jaar terug nog op 80% en in die jaar 2000 het ons op meer as 90% gestaan. Voor 1992 was ons bo die wêreld gemiddeld. Ons praat nou met Mike Schoesler van economist.co.za. Goeienaand Mike, beteken dit werklik dat ons nou 'n kwart of 25% armer is as in 1992? Dit is toch maar 'n klein deeltjie van die goed wat ons koop wat nie in rand geprys is nie.
Nee, hier is glad nie met rande te doen in daai opsig nie. Dit meet deel van die internasionale standaard proses om wat die VN begin het en die Wêreldbank en iets meer voorgetrokke is en die OECD en iets meer, waar ons kyk hoe mense se lewensstandaarde in hulle lande is. Met ander woorde, hoe leef ek in Suid-Afrika geldsgewys? Wat kan ek verkoop dan met die geld wat ek verdien in my eie land, vergeleke wat mense in hulle eie land kan bekostig met wat hulle verdien? So ek sê die wêreld gemiddeld, ek het net die wêreld gemiddeld 100 gemaak, en ons is bo daai 100, en ons is ryker as die gemiddelde persoon in die wêreld. Ons kom meer bekostig. Nou kan ons net 3/4 bekostig, eintlik 'n bietjie minder. En ek dink dit is 'n redelike relatiewe begrip, koopkragpariteit, en dit sluit goed in wat kwaliteit is, wat mense nie altyd so 100% kan meet nie. Maar wat ek wel kan sê, is hierdie is nou in die vyfde weergawe, wat elke 5 jaar doen die VN en die Wêreldbank besteer ander organisaties hierdie oefening om allemaal te meet, en nou word alle beter. En dan elke jaar vergelyk hulle die lande. En ons kan nou sien oor 'n lang termyn hoe ons gevaar het. En hierdie is waarskynlik die beste manier om ons welvaart te meet teenoor meeste ander mense. En dit is dood eenvoudig. Jy kan dit ook vergelyk met in 1990 was ons in die top 60 of net daar buite 61 of iets, afhangende van hoeveel lande jy gemeet kry daai tyd. En nou is ons 107ste uit 193 lande. So ons is nou in die swakker helfte, en terwyl ons voorheen amper in die top derde was. So mens kan sien hoe Suid-Afrika se kwaliteit van lewe agteruit gaan. Maar hierdie meet nie alles nie. Dat is wat hierdie bijvoorbeeld so iets sien is immuniteit, is nie deel daarvan nie. Daar is nie bijvoorbeeld altyd 'n goeie manier om sekere standaarde te meet nie. Sal meer die prys van 'n treinkaartjie oor 'n sekere afstand wat mense werk te moet ry. So mense kan sê, ja, Suid-Afrikaners moet verder werk te ry vir al die mense die townships. Maar wat ons nie sê is hoe gereeld die treine loop en hoe vol is daai treine nie. So dalk kan jy Suid-Afrika en India vergelyk met treine, maar die feit is hulle meet aan daai prys. En hulle meet dit oor 'n hele paar mense of lande se mense en dan lyk ons nie te sleg nie. Met ander woorde, ons goedkoop trein vervoer. Maar dit sê nie as hoe lang het ons gevorder soos die rest van die wêreld nie. Ons vorder eintlik minder. En dit is die groot ding, dat ons vordering kan gemeet word op dieselfde basis as ander lande.
So as ons dan nou hierdie vordering, as ons groei daarby inskakel, Mike, watter tipe groei het ons in Suid-Afrika nodig om dan 'n regstelling te maak hier, om die grafiekse lyn om te draai?
Ons moet nie net 26% groei nie. Onthou, 26% beteken dat ons 35% moet verbeter om maar by uit te kom. Dis maar hoe statistiek te werk. So ons moet met net dit met ons oornag sou ons met 35% moet verbeter. Maar ons weet dit gaan nie gebeur nie. So ons weet, dit is niks meer rand wat ons koers te doen. So ons moet of nie direk nie. Ons moet dus sê ons kan dit dalk oor 10 jaar doen. Die probleem is dan moet ons ook die bevolkingsgroei in aanmerking neem. Dan kom jy by 55% uit. Dan kan jy sê ja, die wêreld ook 'n bevolkingsgroei, maar kom ons sê die wêreld se bevolkingsgroei word dan gelykstaande aan hulle groei, dan gaan ons so 55% vat. Dit is waarskynlik die beste wat ons kan verhoop. Maar ons weet ook die res van die wêreld, veral die ontleikende markte, groei baie vinniger per capita as ons, selfs ontwikkelde lande, omdat hulle groei in bevolking baie stadiger is. So, jy weet, waarskynlik moet ons daarop reken dat ons basis amper sal moet verdubbel, hier tussen 80 en 120% oor 'n periode van 'n dekade of twee sal moet kom om weer net by die wêreldgemiddeld te kom. En dit is die probleem. Dit kan baie moeilik wees. En dit, hierdie is natuurlijk tot verlede jaar 2019. Dit is nou voor COVID alles die mekaar maak. Maar ek kan nie sien dat dinge in November 100% gaan verander nie. Want op die tendense wat ons gesien het in die 10 jaar tot en met 2019, dit lyk het vir my alsof India ons gaan verbypad in 2035 of 2034. En as ek het een stapje terug kan vat net, in 2019 het 'n land soos Sri Lanka, wat voorheen is baie arm beskou is, ons per capita inkomste is verbygesteek. So dis nie net China nie, dis 'n horde ander lande wat nou baie ryker is. Inteendeel, dis ons is verbygevat deur so wat 47, 48 lande en twee lande het onder ons gedaal, een daarvan is Venezuela. So dit is waar ons wat agteruit boer in relatiewe terme in welvaart met die res van die wêreld. En mense sien dit in ander goed, soos met ander woorde, ons lewensverwagting het wel gestyg en ons het verby HIV-vigse impak gekom, maar nog steeds groei die wêreld of die wêreld vinniger ouer of hulle ouderdom as ons. So die verskil tussen ons en die res van die wêreld was so omtrent 2015 20 jaar, en 2019 is dit 21 jaar die lewensverwagting. So 'n persoon in die ryk wêreld leef 21 jaar langer as 'n persoon in Suid-Afrika. Dis die lewensverwagting. So dit het oral se impak, Dennis.
Baie dankie, Mike. Dit was Mike Schuessler van economist.co.za. Johan, ons praat oor COVID-19 en hoe dit ons terughou. Maar hierdie syfers begin lank voor COVID-19.
Nee, definitief. Jy weet, ek dink daar's 'n paar goed wat vir my uitstaan. Eerstens is, ons ekonomiese groei weet ons is nie wat dit moet wees nie. En wat dit beteken is dat ons ekonomiese groei is kleiner as ons populasiegroei. So op 'n per capita basis is ons besig om agteruit te gaan in terme van welvaart per persoon. Ons weet in Suid-Afrika is ons nasionale spaarkoers vir huishoudings is 0%. So dit help ook nie vir mense om welvaart te skep nie. Dan weet ons dat ons werkloosheidssyfer offisieel nou op 30.1% staan, en dis nog voor ons die inperking van die eerste helfte van die jaar gehad het. So ons wag om die nuutste syfer te hoor, en daar word van groot syfers gepraat. So dit, en dit beteken daar is minder mense wat kan deelneem aan ekonomiese aktiwiteit om hulle omstandighede te verbeter. En dan dink ek net vir my die ding is, Tinus, as ons nou gepraat het oor vorentoe, wat moet ons doen? Want ongelukkig lyk het vir ons of die wêreldekonomiese groei oor die algemeen baie beter gaan wees as wat ons herstel gaan wees as gevolg van die strukturele probleme wat ons het as gevolg van die laaste 10 jaar, jy weet, se korrupsie ensovoorts. So hierdie is werklik 'n moeilike ene wat ons gaan omdraai en om onsself weer in terme van die ranglys verder op te skuif.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Saam met Nedbank se kundige finansiers kombineer ons ons begrip van jou besigheidskontantvloei, die mark en ons produkte om die mees optimale uitkoms vir jou te verseker. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. See money differently. Nedbank.
Suid-Afrikaanse maatskappye wat in lae belasting en selfs belastingvrye lande sake doen, moet kennis neem van 'n stel reëls wat probeer keer dat belasbare inkomste geskuif word om belasting te ontduik uit die plek waar dit gegenereer word. Daar is aanduidings dat 'n getal maatskappye nog nie aan die regulasies voldoen nie. Dis 'n paar jaar terug in werking, maar die eerste rapportering moet nou gebeur. Ons praat nou met Piet Nel, belastingprojekleier Saika. Goeienaand Piet en welkom terug by die program. Is dit ook Suid-Afrikaanse maatskappye wat nie hierdie regulasies nakom nie?
Dinus, ja, dit is wel Suid-Afrikaanse maatskappye wat hierdeur geraak word. En dis veral Suid-Afrikaanse maatskappye wat in sekere van ons buurlande hulle aktiwiteite na toe skuif het, wat bietjie laer belastingvoeters het. Mauritius is 'n goeie voorbeeld, Seychelles, en die hele klompie van dit. Dis 'n hele klomp lande wat aanvanklik deur die Organisasie van Ekonomiese Ontwikkeling die lande, die OECD wat ons na verwys, op 'n swart lys was, toe wegbeweeg het na groen lys toe en waar dan nou sekere nuwe regulasies ingestel is om te sê maar jy kan slegs in daai land teen hulle laer belastingkoers belas word as jy sekere goederes in plek het en daaroor verslag doen.
So wat is
draag verseker Suid-Afrikaanse mense?
Wat is die goed wat in plek moet wees vir 'n maatskappy wat dan nou in 'n ander land sake doen?
Ja. Miskien moet dat mens net so vinnig verduidelik hoe die belastingvoordele benut word. So tipies met maatskappye in die verlede, en ons praat van voor 18 maande gelede, eenvoudig amper so ons net 'n posbus in 'n ander land geskep. 'n Maatskappy daar opgerig, 'n adres daar gekry, sê ek is nou in hierdie land en ek betaal nie die land belasting. En dit was tipies maatskappye wat aktiwiteite het wat mobiele aktiwiteite gedoen het. So wat byvoorbeeld finansiële dienste lewer. Jy hoef nie daar te sit en met daar te doen nie. So vervaardigingsmaatskappye en die goeder sou want hulle het die teenwoordigheid daar met fabriek en sulke goeder nie daardeur geraak gewees het nie. Ook hierdie, kom ons noem sommer maar die call centers en so, mense, hulle kan enige plek in die wêreld sit en die werk doen. So nou skep jy 'n adres aan en jy maak asof hierdie aktiwiteite daar is en jy kry die laer belastingkoers. Wat hulle nou ingestel het, is dat 'n mens meer ekonomiese teenwoordigheid moet in daardie land hê. En ekonomiese substansie, hulle praat economic substance. Dit beteken jy moet personeel hê, jy moet 'n vaste besigheidsplek hê waar die personeel van werk. Hulle moet eintlik in staat wees om die hoofaktiwiteite van hierdie maatskappy in daai lande kan doen. En dis waaroor hierdie verslagdoening nou gaan. Hulle moet nou kan bewys dat hulle daar genoeg personeel het om aktiwiteite te kan uitvoer. Gereelde vergaderings van die bestuur daar plaasvind. Die tipiese gebruik was jy gaan eenmal 'n jaar oor Mauritius toe en nou die direksievergadering daar aan doen beleidsbepalings. Hierdie vraende baie meer as dit. Meer gereelde teenwoordigheid in die land. En wat dan sê, maar goed, daar is nou uit 'n substansiepunt rede hoekom hy in daai land alleen belas moet word en dan voordeel kan trek uit die laer belastingkoers.
Piet, hou die wetgewing of regulasies dan nou pas met wat besig is om te gebeur met COVID-19? Want mense werk nou nie meer in kantore nie. Hoe kan 'n mens dan nou verwag dat hulle kantore gaan oopmaak in 'n ander land?
Dat is baie goeie punt wat jy daar op maak, Tienus, want dit is so. Ek meen, ons mense sien dit eintlik nou, ek self vroeg die week 'n vergadering gehad waar mense van Engeland inbel en mense van Australië. So dit is so dat veral hierdie dienste, dis wat ons sê, hierdie finansiële dienste, beleggingsadviesdienste en sulke goeders. Dit maak nie meer saak waar jy is wanneer jy die diens lewer en dis juist waar die probleem nou is. Mense het nou gesien ons moet so begin doen en goed in plek begin stel en dis maar reg. Ek moet nou mense oorskakel na Mauritius toe. Ons bly maar by Mauritius om net daar in die kantoor te sit en die telefoon daar te antwoord sodat ek my ekonomiese teenwoordigheid daar het. En COVID-19 maak het nou dat die mense nie so kan kom nie. Ons hoor verskeie sulke gevalle van mense wat sê hulle veral uit die Emirate uit teruggestuur Suid-Afrika toe hulle daai dienste daar gelewer fisies by kantoor gesit en nou is hulle nie meer daar nie. So en dit is beseker so dat dit 'n probleem skep en dat mense nou die beste gedagte gehad het om hierdie goed te implementeer wat ons nou aangebind is. En ek nie daarby gekom het om hierdie goeders in plek te kry nie. So die verslagdoening raak 'n probleem. Maar dan jok jy as jy sê dat jy daai aktiwiteite daai het.
Is daar enige aanduiding van hoeveel belastinggeld so verlore gaan?
Ek het nie dit in rand en terme, dit sal nie in rand uitgedruk word nie, in dollar terme of so nie, maar net om 'n voorbeeld te noem, iemand soos, jy weet, en ek wil nie enige een uitgesoek so ten die Google en al die plekke wat so genoem, maar ek denk Starbucks is 'n baie goeie voorbeeld. Hulle het op 'n stadium onder hense druk een vrywillige belastingbetaling in Engeland gemaak. Hulle aktiwiteite was so gestruktureer dat hierdie winste deur verskillende ander belastingvriendelike lande, en dit moet lande wees waar mense belasting betaal, waar dit is nie 'n land waar daar geen belasting is, maar hulle het aktiwiteite so opgerig dat uiteindelik in Engeland, waar daar 'n bietjie hoër belastingkoers is, soos in Suid-Afrika ook, is daar geen belasting betaal nie. En dis wat hierdie goed gedryf, en dit is groot geld. Hierdie is, ek neem Starbucks, Google en daar mense, en vooral intellektuele eiendomsreg, dit is ook een van die voorbeelde wat eenvoudig, wat nie landgebonden is nie, terwyl jy jou tandeme kan verdien, en ek sê, maar dis in daai land, en daar belasting betaal, deur dit recht te structureer. So dit is groot bedrag wat weggaan, en die volk uit die project van die organisatie, die noemers en dat van die OEC, ons deel van die gemeene bes, en hulle het hierdie beginsel aanvaar, dat lande reëls sal instel, om seker te maak dat dit nie so makkelijk vir maatskappye is, om vir al die mense wat nou oorgrens aktiviteite het, wereldwye aktiviteite, om die eenvoudige struktuur op te sit om belastingvoordeel uit te trek. Nee, en dis waar dit alles voorspreid. So ek dink, omdat die organisatie daarbij betrokken word en so algemeen aanvaar is, en nogal drastiese voorstelle gemaak het, kan ons aanvaar dat daar wesentlike bedrag op die tafel was.
Baie dankie Piet. Dit was Piet Nel, belastingprojekleier by Saika Johan. In die veranderende besigheidswêreld is belasting seker maar 'n probleem en dit gaan besonder moeilik wees om iemand te oortuig dat hy nou nie in Mauritius werk.
Wel, Tinus, ek dink as ons gaan kyk net waar ons is in term van ons fiskale uitdagings en ons kyk hierdie jaar na begrotingstekort van so 770 miljard rand, dan gaan SARS elke cent probeer inkry wat hy kan. So ek dink net, jy weet, daar is ook beter bestuur by SARS, hulle gaan hulle inligting en die navorsing gaan doen en ondersoeke gaan baie beter wees, so ek dink maatskappye gaan baie lig moet loop wanneer dit kom by hulle verklarings op hierdie stadium.
Die beleggersdiens Moody's het vandag die kredietgradering afgeskuif van Tshwane, Ekurhuleni en ook die Ekurhuleni watervoorsiener. Moody's sê die kredietwaardigheid van hierdie drie entiteite het wesentlik verswak en dit lyk of dit so gaan bly, al is dit net in die afsienbare toekoms. Die stad Ekurhuleni en Ekurhuleni water het elk met 2 graderingskerwe gesak. Die stad van Tshwane het 1 kerf teruggesak. Ons praat nou met professor Erwin Swella, die dekaan by die Skool vir Sosiale Innovasie by die Huguenote College in Wellington. Goeienaand, Erwin, en baie welkom terug by die program. Wat beteken die verlagings vir die munisipaliteite en die waterbeheerliggaam?
Dit, Tinus, is natuurlik maar 'n aanduiding van hoe die finansiële situasie by munisipaliteite verswak het, en hierdie waterbeheerliggaam is maar 'n entiteit, 'n munisipale kommersiële entiteit gekoppel aan Ekurhuleni. Ons sien ook daar is 'n verandering en 'n verlaging in status by Tshwane. Hierdie entiteite en munisipaliteite is onder groot druk en soos vir die nasionale graderingsagentskappe soos Moody's, beteken dit eintlik dat die koste van kapitaal vir hulle hoër gaan word, dat daar aanduidings is dat hulle risiko's vergroot het en dat hulle uiteindelik in die finansiële markte bepaalde pryse daarvoor gaan betaal. En natuurlik die munisipaliteit of die waterentiteit betaal nie daai prys nie. Uiteindelik betaal ons, die belastingbetalers, die prys. Ek maak dikwels en vir goeie redes dikwels die punt dat munisipaliteite soos die regering en die staat het geen geld nie. Hulle het net ons geld. So as hulle swak bestuur word en uiteindelik afgegradeer word en die koste van kapitaal word hoër en transaksiekostes vermeerder, nou ja, dan betaal ons almal die prys.
Hoekom kyk Moody's dan nou spesifiek na munisipaliteite? In ons terme is dit 'n groot hoeveelheid geld, maar dit is toch nou nie vergelykbaar met state se begrotings nie. Kyk hulle regtig na al die groot munisipaliteite in Suid-Afrika?
Wel, die graderingsagentskappe kyk na staatsentiteite en ander entiteite in terme van hulle kredietgraderings. En ek wil aanneem, daar was nie 'n besondere versoek dat hulle na hierdie munisipaliteite moet kyk nie. Hulle mag op hierdie stadium besig wees met transaksies waar hierdie munisipaliteite geëvalueer moet word en dan maak hulle die evaluering en maak dit ook bekend. Maar dit is natuurlik die rol van graderingsagentskappe. En ek sou aanneem dat hulle in elk geval oor die wêreld heen veral na die groter metropolitaanse regerings kyk, want die metropolitaanse regerings waarvan byvoorbeeld plekke soos New York of London is groot kapitaalkragtige spelers in die markte. So ek dink nou nie hulle sal noodwendig gaan kyk sê nou maar na 'n kleinerige plattelandse munisipaliteit in 'n provinsie nie. Maar van hierdie groot metropolitaanse gebiede is daar groot finansiële rolspelers. So hulle het definitief 'n belang daarby om daarna te kyk en dikwels word hulle dan nou natuurlik ook opdrag gegee om te kyk.
As ons kyk na Moody's media vrystelling, dan verwys hulle spesifiek na die bestuur van Ekurhuleni en hulle sê dat dit wesenlik verswak die bestuur daar en dit word ook weerspieël in hulle kontantreserwes. Die verskil wat hulle aanwys tussen 2020 en 2019 is wesenlik.
Ja, daar was definitief politieke kwessies daar. Ons weet dat die burgemeester, die Dodda, is op 'n stadium verwyder uit die pos uit. En ons het goeie korrelasies, statisties beduidende korrelasies tussen swak regering, eindelik onstabiliteit, politieke onstabiliteit binne plaaslike owerhede en dan die uiteindelike prestasie van die plaaslike owerheid in terme van dienslewering, maar natuurlik ook finansiële prestasie. So Ekurhuleni vir 'n aantal jare het eintlik, behalwe dat daar tog nog wel groot bedrae was waarvoor daar nie verantwoording gedoen kon gewees het nie, het relatief goeie audit verslae gekry by die ouditeur-generaal, maar dit het beduidend verswak en sal waarskynlik nou die weg van hierdie soort entiteite voortsit. Ons weet dat die uitredende ouditeur-generaal het eintlik gesê dat in die 9 jaar wat hy die pos gevul het, was daar 'n beduidende tendens van verswakking. Ekurhuleni is maar net op daai pad.
En Ekurhuleni water word maar net oor dieselfde kam geskeer.
Ja, wel kyk, dit is 'n munisipale entiteit. In tegniese terme verwys ons na 'n special purpose vehicle of 'n spesiale munisipale entiteit wat eintlik maar gekoppel is aan Ekurhuleni en waterdienste as 'n soort meer gekommersialiseerde entiteit lewer vir Ekurhuleni.
Dis net vir my snaaks dat Moody's dan nou kies as Ekurhuleni water 97% van hulle inkomste van Ekurhuleni self kry, waarom dan nou verwys na Ekurhuleni water, maar dit, hulle verklaar nie dit nie.
Hulle sê dit nie vir ons nie, maar ek vermoed dat daar waarskynlik aanduidings is dat Ekurhuleni water, Erwat is die akroniem, dat hulle waarskynlik 'n beduidende verlies maak, dat daar groot probleme is met hulle infrastruktuur en miskien selfs dat by hulle aanduidings is van selfs swakker bestuurs- en regeervermoë as by die munisipaliteit self. Maar ons spekuleer daaroor, dis nie aangedui.
Dan staat Tshwane net een kerflaar en Moody's verwys spesifiek na COVID-19 as een van die redes, maar politieke probleme daar word ook aangewys en dit hou selfs hulle vooruitsig vir die stad negatief.
Nou, dit is weer eens 'n aanduiding van wat ons dan nou in ons navorsing gereeld sien en beduidend sien. Sodra daar politieke onstabiliteit kom by munisipaliteite, en mense kan maar gaan kyk na die voorbeelde by Nelson Mandela Bay, eintlik op al hierdie plekke, sien ons beduidende statistiese korrelasie tussen politieke onstabiliteit, uiteindelik dan swakker regering, die amptenare word geteiken en verlaat die diens, die bekwame amptenare, en dit dui dan daarop dat daar ook 'n verswakking in dienslewering, wat die primêre funksie van 'n munisipaliteit sal wees, en dan daarmee gepaard gaan die finansiële bestuur ook agteruit. So dis ongelukkige afwaartse spiraal. In Tshwane se geval weet ons dat as gevolg van die politieke onstabiliteit toe die DA-koalisie daar weggeval het, het 'n soort uitrafeling begin plaasvind en ons sien maar die gevolge daarvan. En ons kan dit byna voorspel.
Verwag jy nog 'n paar?
Wel, ek sou sê ons moet maar kyk hoe die politiek nou na die plaaslike owerheidsverkiesing en alle aanduidings is dat dit wel teen ongeveer Oktober volgende jaar in die derde kwartaal sal voortgaan. Hoe koalisies nou afbreek, want dit kan nou ook 'n beduidende politieke dinamika word wanneer mense nou wil positioneer los van die koalisie om in 'n sekere sin te sê dat hulle nie betrokke wil wees by of die prestasie of die wanprestasie van die koalisie nie en hulle eie beeld wil bou in aanloop tot die verkiesing. Mag daar nog weer onstabiliteit wees en soos ek gesê het, as daar onstabiliteit is in die regering en bestuursfunksies, uiteindelik het 'n mens dan verswakte leierskap en uiteindelik het jy nie genoeg fokus nie, swakker dienslewering volg en dan finansiële wanprestasie of onderprestasie.
Baie dankie Erwin, dit was professor Erwin Swela, die dekaan by die Skool vir Sosiale Innovasie by die Huguenot College in Wellington. Op vlak 1 van die koronavirusbeperkings probeer die wat kan hulle besigheidsdeure oopmaak. Maar soos ons ook gister op die program gehoor het, is daar ondernemings wat nie die mas weer gaan kan opkom nie. En dan is daar natuurlik ook die wat heeltemal anders gaan besigheid doen of al reeds doen. Die internet word nou gebruik om basies dieselfde diens te lewer in die voorbeeld wat Meld Hamman van Attack gister genoem het. Hy sê reisagente gaan nie sommer weer in winkelsentrums kantore nodig hê nie. En sonder kantore is personeelbesnoeiings seker ook nie ver agter nie. Ons praat nou met Dr. Rika Viljoen, 'n kenner op die gebied van personeelbestuur. Sy is die visiepresident organisasieontwikkeling by Sibanye Stillwater. Goeienaand Rika en welkom by die program. Kom ons begin sommer met die moeilike vraag. Los COVID-19 'n klomp mense sonder werk?
Goeienaand en dankie dat ek kan deelneem aan die program. Ja, verseker, COVID, post-COVID en die realiteite wat dit vir ons meebring, het verseker 'n impak op mense wat in die primêre dienste sektor sit, maar ook mense wat in die ondersteuningssektor sit. En as gevolg daarvan is ons almal maar uitgedaag om ander maniere van werk te probeer kry en op veral ook virtuele platforme meer te benut. Verseker is dit 'n uitdaging.
Dit haal ook die mense wat nog steeds werk het uit die kantoor en dit verander seker die personeelbestuur arena. Hoe moet mense nou buite die kantoor bestuur word?
Ja, ek dink daai vraag is 'n vraag wat ons toenemend meer gaan kry. Ek dink oor die met die 4de industriële revolusie en selfs die 5de industriële revolusie wat vir ons ten minste teoreties dan voorspel het dat daar 'n tyd gaan kom dat ons baie meer ander maniere van werk moet ondersoek, het COVID waarskynlik 'n versnellende reaksie gehad tot hierdie aanpassing. En oornag amper moes besigheidskole, maatskappye, ondersteuningsdienste soos persoonlikheidsfunksies en maatskappye elektronies begin opereer, virtueel begin opereer en die impak daarvan is groot. Onlangs 'n studie binne die maatskappy waar ek betrokke is, het 'n aanduiding gegee dat sake soos kragonderbrekings 'n baie groot impak het. Internetkonneksies en die stabiliteit daarvan impakteer, maar dan op die sagte kant is daar 'n baie groter sosiale impak ook. Hoe 'n mens deel vorm van 'n groep, hoe groepsdinamiek verander word en selfs so elementêr as om van die een Zoom of Teams of sosiale platform media af te beweeg op die uur na aan die ene sonder die tyd wat 'n mens gehad het net om 'n bietjie te integreer of te dink, impakteer ook direk hoe mense se sustainability of se volhoubaarheid dan eintlik kan aangaan, hoe mense energie kan hou om wel deel te neem aan werksfunksies.
Maak dit saak in watter tipe besigheid jy betrokke is. Ek dink veral na die kreatiewe mense wat wat eintlik maar blootstelling aan ander nodig het om hulle idees te toets, kan dalk heeltemal anders hanteer moet word as iemand wat die boeke doen vir 'n maatskappy byvoorbeeld.
Ja, ek dink aan die een kant is dit waar en aan die ander kant is die teenkant daarvan ook waar. Ek het gesien dat daar is mense wat makliker oorbeweeg na kreatiewe maniere van elektronies dinge aflewer, soos ons doen brainstorming sessions of waar ons in die ou dae, en ek praat nou Engels, post-it pads of notaatjies gehad het en dit sou opgeplak het deur teen witbord, dan kan mens nou met elektroniese platforms dit aanlyn doen. En baie ouens geniet dit eintlik meer aanlyn. Daar's 'n vryheid wat partykeer daarmee saamkom om baie ouens wat bietjie later wil inlê in die oggend, maar deur nag dalk meer funksionerend is wat ook kreatief is in laat aand ure, kan nou so organiseer waar daar selfs introvertiese mense is wat vir my sê dat hulle mis die rookbreek, hulle mis die koffiebreek tussenin. So ek weet ook nie eintlik wat of daar 'n een reël is wat almal bevoordeel of benadeel nie. Party van die kreatiewe ouens waarmee ek doen het sê hulle doen baie meer nou dat hulle 'n bietjie meer tyd het. 'n Ander angle, 'n ander hoek daarna toe is waarmee ek vir alsa dat ek uitvoerende vlak is hoe mense hulle grense bestuur in terme van konfidensialiteit en hoe hulle voorheen in hulle huisomgewing miskien gesprekke kon gehad het wat vertroulik is en nou ewe skielik voel dat hulle hoe hulle binne hulle huishouding steeds hulle rol as pa of ma kan opneem. Dit is my 'n baie interessante dinamiek waar mense byvoorbeeld sal sê nou sien my kind as ek geïrriteerd raak of hy sien my as ek moeg raak of hy hoor dat ek partykeer 'n woord gebruik wat nie altyd in my huis toelaatbaar is nie of ek kry nie kans om daai aandag te gee nie aan die een kant. Aan die ander kant daarvan is daar mense wat sê ek as pa byvoorbeeld kan nou 'n bietjie meer tyd in die oggend aan my kinders spandeer. Ek kan 'n bietjie meer organies organiseer sodat ek ook by die tye wanneer kinders betrokke is vir alles hulle dan tuisskoolonderrig moet ondergaan, dat ek wel betrokke daarbey kan wees. Dit is my 'n versekerde nuwe wêreld wat ons almal uitdaag op 'n psigoanalitiese vlak ten minste om anders te werk met chaos en hoe ons organiseer daaromtrent.
Is dit ook moeiliker vir die baas? Ek bedoel, lyftaal speel tog 'n rol in die bestuur van mense. Die feit dat iemand aan die oorkant van my sit by die tafel, speel tog 'n rol in hoe ernstig hy opvat wat ek vir hom vra of sê om te doen. Vind julle daar is ook 'n verandering wat daar plaasvind?
Dankie vir die vraag. Dis my verskriklike interessante vraag, ook van 'n gedragswetenskap oogpunt af. Ek self is 'n fasiliteerder en baie keer interpreteer ek die wat nie gesê word nie, die dinge wat gebeur tussen spasies. En ek het gedink dat 'n mens sou byvoorbeeld nie 'n gesprek kan hê van 'n leier af onder toe of 'n spanbou sessie elektronies kon aanbied nie. Alternatiewe elektroniese platforms het ons egter gedwing om kreatief te kyk daarna en as mens nou begin luister soos na wanneer bly hy ou stil, sy asemhaling, hoe dit vinniger of swakker raak, hoe vinniger ou hom kan stil maak, unmute of mute op 'n rekenaarskerm of hy sy skerm aansit of nie aansit nie. Wie praat wanneer, wie praat? Mens sien tog die gedragspatrone of die groepsdinamiek ook elektronies. Mens moet net 'n bietjie anders luister.
Gaan die bestuursmodelle moet verander. Daar is tog groot maatskappye in die wêreld wat amper alles nou elektronies doen. Ek dink byvoorbeeld aan WordPress wat meer as 1000 werknemers het in verskillende streke van die wêreld, verskillende tydsones en hulle hou basies nie op met werk nie. Wat hulle ook sê is hulle kan nou die beste mense in die wêreld aanstel want hulle hoef nie meer in dieselfde kantoor saam met mekaar te sit nie.
Ja, ek dink verseker so en ek dink maatskappye wat progressief is gaan nie teruggaan na COVID na ou besigheidsmodelle toe nie. Ek dink wat hierdie pandemie vir ons gemaak het, is dat grense tussen lande, grense tussen industrieë, grense tussen tydsones heelwat afgebreek is. En dat as 'n mens reg gaan organiseer, jy reg kan organiseer vir 'n nuwe realiteit. So mens kan byvoorbeeld later inlê in die oggend om 'n Amerikaanse tydsone te dien wat 8 ure agter jou is of dan daai persoon 'n bietjie later in die aand laat werk sodat jy weer 'n bietjie van die Australiese kant aan die ander kant kan kry. Verseker in ons omgewing wat dit gemaak het is dat en as ek baie prakties praat, ek kon 'n leierskapsprogram met 'n internasionale besigheidsskool insit oor grense heen wat anders nooit sou moontlik gewees het nie.
Baie dankie Rika, dit was Dr. Rika Viljoen, 'n kenner op die gebied van personeelbestuur. Sy is die visiepresident organisasieontwikkeling by Sibanye Stillwater. Johan, jy is die hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Vind jy dat jou bestuursmodelle moet verander om mense in COVID-19 tydens die beperkings en selfs nou daarna te hanteer?
Dit is, ek dink, die een sekerheid wat ons vandag het, is dat dinge nooit weer gaan wees soos dit was nie. Jy weet, daar was 'n paar tendense wat besig was om hulle self te begin uitspeel, maar wat COVID veroorsaak het, daai tendense het nou net vinniger uitgespeel. En dit is in terme van hoe ons werk en waar ons werk en wanneer ons werk. En baie keer praat die mense van ons gaan nou na 'n nuwe normaal. Nou, ek praat altyd van die nuwe abnormaal, want ek dink baie van die goed het ons nie verlede gedoen, het was nie werklik normaal in elk geval gewees nie. Maar die feit is, Tien, is dat elke individu is anderste. Sy werk, sy werksomgewing beteken, wat vir die een persoon beteken noodwendig iets dieselfde vir die ander persoon nie. So 'n mens moet dit respekteer. En ek dink bestuurders oor die algemeen moet baie nader bly aan hulle mense en werklik probeer om daai individu se behoeftes te verstaan. Jy weet, ek het vandag net so vinnig gekyk na 'n Harvard studie oor wat COVID gedoen het in terme van hoe mense werk en sovoort. En die feit is, mense is baie meer aanlyn. Mense werk definitief langer ure. Daar's baie meer e-posse wat in die omgang is en so aan. So dit is nuwe uitdagings wat mense mee leef, en dit kan tot die gevaar lei van uitbrand. So jy moet mense help om nuwe vaardighede van tydbestuur aan te leer, byvoorbeeld. Jy weet, party mense sukkel om op hulle eie gemotiveerd te wees. Hulle kry nie hulle energie wat hulle nodig het. Hulle het gewoonlik hulle energie gekry om die mense om hulle, of het nou vinnige gesprekkie in die kombuis of by die koffiemasjien was of wat ook al. En dan kry hulle weer mense wat baie gelukkig is om so alleen te werk. So ons het byvoorbeeld 'n opname by die werk gedoen wat gesê het, jy weet, waar wil jy werk? En helft van die mense gesê gemeng, en ander 7% het gesê ons wil voltyds terug gaan werk toe, en jy moet hulle respekteer.
Baie dankie, Johan. Nou ja, dis tyd dat ons terugskakel na RSG. Dankie, Johan Gous, hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth, vir jou waardevolle insigte vanaand. En daarmee groet ons van myself, Tinus de Jager, en die Moneyweb span. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.